Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. No resantsika moa izany no hoe fianakaviana mivelatra sy mitombo amin'ny olona manontolo tamin'ny farany, asitsika tamberina ny amin'izay.
Omaly sika dia nahita fa hoe I Masina Maria sy Masinda Josefa dia nampita ny fanabeazany any Jesoa, izay mitondra antsika amin'ny hoe evanjelin'ny fiainana. Ny fianakaviana izany dia mifanabe amin'ny maha-olona manontolo. Fantatsika fa I Jesoa dia tena olombelona feno ka nanabe azy tamin'izay ny ray aman-dreniny, nanabe azy ara-batana, saina ary foamampanahy. Ary hitantsika moa anatin'ny evanjely any hoe ny anontombo sy ny anatanjaka ny zaza ary feno fahendrena. Dia ny fianakaviana iray manontolo mihitsy no tokony atsapa, izay hoe tsy fanahy na saina na vatana fotsiny ny olona, fa ireo telo ireo no mitambatra no maha-olona feno, ka tsy tokony hisy ho latsaka ny fibeazana ao anatiny, mba tsy alasa n'ilay fitenenana hoe manam-pahaizana fa tsy manam-panahy ny olona anankiray.
Araka ny loha hevitra izay fampizarana teto tany amin'ny fianomboana, dia nitanisy mompira hoe misy zanak'hevitra maromaro hodiny antsika ao anatin'izao fandalinana ny hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana. Akoatra ny hoe mafianakaviana mivelatra sy mitombo amin'ny olona manontolo dia nambara ihany koa fa hoe miaina ny kolontsaina. Ka io no andeha ho resahantsika hoe inona moa izany ny fandraisan'izay le hoe evanjely velon'ny fiainana sy ny hoe miaina ny kolontsaina izay.
Ny fianakaviana tsirairay dia samy manana ny faritra sy ny foko ny aviany sy misy azy, dia izany anefa tsy manakana ny akanatahaka izay hita ao amin'ny evanjely. Ka ny fitombonino maha-olona manontolo araka nyresantsika sy ny fanarahany ny kolontsaina misy azy, fampifanarahany ny kolontsaina misy azy araka ny evanjely, dia aha evanjely velon'ny fianakaviana ny fiainana. Hitantsika fa rehefa velon'ny evanjely dia mitazona ny maha-izy azy I Maria sy Josefa. Ohatra hoe tao anatin'ny kolontsaina jody no ny ainany dia tao koa izany jesosy no niry ary tao izy no nivelatra ary no nylehibe izy dia io kolontsaina jody sy fomba jody io ihany koa no nentiny nampianatra sy nitory ny fanjakan'andriamanitra anika azon'izay rehetra nifanerasera taminy ny tiany ambara atrany am-boalohany dia hoe tonga olombelona izy dia niaina ny feno izay maha olombelona azy izay nanaiky ho zazakely tonga teraka tany an-tranonomby fa tsy nisekiseky hoe za zanak'andriamanitra ka avy dia tonga dia olona ingezabe araka ny taratasy ho an'ny hebri hoe tonga mitovy amintsika izy dia niaina atao amin'ny firenena jody ihany koa na i jesosy aza ka raha ampitaina amintsika dia hoe ilaina ny fameloma maso ny faritra ny aviana sy ny kolotsaina nisy ianao misy ianao mba aevanjely velona sady mamelona ny fiainam-pianakaviana dia apetraka amintsika ny fanontaniana hoe fantatsika ary ve ny mampiavaka ny faritra misy ny fianakaviantsika ka mampirehare antsika sa mamendatra antsika ny faritra misy antsika ka modina tsy fantatra modina tsy hita toy ny tonovomanga vorovahoaka hoy ny fitentsika etsakilany ilay kolontsaina mahamalagasy toy ny fitandrovana ny aina ny firaisakina ny fifandeferana ny fahatahorana an'andriamanitra ny fahamarinana sy ny sisa satria ireny sotoaviny reny sy ny fampitahana azy anie no nahatonga ny taolo nampiasa ireo ampitenenana maro samihafa e ohatra hoe ny adalany tsy ambakaina andriamanitra no mahatahotra veritengenapody tsy folaka fa mandefitra eo ihany koa ny hoe azany losa mangina no jerena fa andriamanitra ao atampony loha eo ny trano tsy misy avaratra izay tsy mahalena elofana sy ny hafa hoe ny mitabetsy lanyny mamba ny akanga maro tsy vakinamboa raha izany rehetra izany angeny no iainany fahamarinana sy fiadanana ny eo amintsika fatafita ve izany azontsika lazaina sahady fa evanjelo velona ny fianakaviana miezaka miaina an'ireo kolontsaina mahamalagasy ireo ary mampitan'izany amin'ny taranany eto ntsika tsy ampanangatanana na hanao fanadinana fa ny zava-misy andavan'ny andro dia ny tanora tsy mahalala akory ny toy an'ireny hoam-pitenenana sy oabolany ireny dia efa marika fa tsy hivelomana intsony izany ireo sotoaviny ireo dia saorantsika izy andriamanitra fa misy an'izao tantsoroka izao ifampatsiahivana sy amoazana azy mba ahavelona ilay fianakaviantsika mba ahaevanjely an'ilay fianakaviantsika
dia izay koa no amaranantsika ny fotoana aloha androany a ankasitrahana ianao mpiaino mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco